Vi skal lese sammen en ganske kjent og en veldig god tekst fra Jesu bergprekenen, Matteus evangeliet kapittel 6 fra vers 24 til 34, og vi reiser oss og hører evangeliet. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til all sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes på ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer og sier ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Jesus, dette var sterke og tydelige ord, og vi ber om at du hjelper oss til å ta imot dem, sånn at de kan bli virksomme i livet vårt. Amen. Når jeg leser det her, så tenker jeg at Jesus snakket til folk som hadde andre bekymringer enn det vi har. Det vil si, han snakket til fattige mennesker som ikke visste om de hadde mat på bordet dagen etter, eller om de hadde klær som kunne holde dem varme når vinteren kom. Han snakket til mennesker som hadde ikke var sikre på basisbehovet i livet sitt. Sånn er det annerledes med oss som sitter her i dag. Jeg tror det ikke er noen av oss som er bekymret for om vi vil ha mat på bord i morgen. Vår bekymring når det gjelder mat, det er heller om hvorfor kan jeg ikke spise mindre av den? Eller vinteren som nærmer seg. Jeg tror ikke vi bekymrer oss for om vi vil ha nok varmt tøy. Men kanskje vi bekymrer oss for at det tøyet vi har, det er et år eller to for gammelt til å virke helt moderne. Så vi har andre behov og andre bekymringer. Og man skulle jo tro da at vi var kommet over i et annet stadium. At disse ordene som Jesus taler til folk som er utrygge for livet sitt, om at de ikke trenger å bekymre seg, at vi trenger ikke å høre de ordene. For vi har jo det vi trenger. Vi trenger ikke å bekymre oss. Men så er det noe underlig. Og jeg har i hvert fall observert det i mitt eget liv, at det er ikke sånn at jo mer jeg får, jo mindre bekymringer får jeg. Men det er heller motsatt. At for hver ting jeg får ekstra, så får jeg nesten en ekstra bekymring også. Enda en ting som jeg må passe på, og passe på ikke går i stykker, og passe på vedlikeholdet, og hva det nå er. At det virker som om jo mer vi har, jo større blir den store bingen vi har av bekymringer. Og det kan hende at det er ikke uten grunn at denne dagens tekst, den begynner liksom ikke i bekymringene, men den begynner med å si at ingen kan tjene to herrer. At dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og så sier Jesus, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Altså det er når vi kommer inn i den her skvisen, at vi begynner å tjene både den ene og den andre herren, når både Gud og mammon skal ha en bit av oss. At bekymringene virkelig får rom i livet. Når vi på en måte strekkes i to retninger, og det blir masse tomrom her som fylles opp med alle bekymringer vi har for alt mulig. Og jeg vet jo ikke hva slags bekymringer du har. Jeg vet en god del om mine egne. Men på en måte så tror jeg at vi ikke så veldig ulike. Noen velsignet med et sinn som tar lett på ting, men alt for mange av oss har alt for lett for å la bekymringene gro og vokse. Og det henger også sammen med det Jesus sier, «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Og da snakker han jo til mennesker som trenger mat og klær. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal få alle våre drømmer oppfylt om hva vi vil ha, at hvis vi bare søker Guds rike først, så ligger de store feriereisene og store husene og venter på oss. Men det noe med at Gud har omsorg for oss når vi søker ham. Og når vi søker ham først. Og si noe om hva som viktigst i livet. Det viktigste i livet vårt ikke alt det vi kan få stablet inn i det. Det aller viktigste i livet vårt det Gud gir oss. Derfor når vi søker Gud først, så faller veldig mye av det andre på plass. Jeg tror at vi nå har grunn til at vi... Det at vi har så mye inne i dette livet vårt, gjør at vi ofte også har en lengsel etter det enkle. Og hvis jeg bare ikke hadde så mye å gjøre, og så godt det skal være når det endelig blir ferie, og jeg bare kan rusle rundt, og allermest den hellige sommerferien, som må ha godt vær for at den skal kunne gi meg alt jeg trenger. Når jeg leste denne teksten, så kom jeg til å tenke på en sang, som jeg synes fin, som heter Svantes lykkelige dag. Svantes lykkelige dag, skrevet av Benny Andersen, dansk. Se hvilken morgenstund, solen rød og rund. Nina gått i bad, jeg spiser ostemat. Livet ikke det verste man har, og litt kaffen klar. Det liksom noe med dette idyllen i livet, ikke sant? Når vi kan sette oss ned med kaffen, og da vi lykkelige. Blomsterne blomstrer opp, der går en edderkopp, fuglene flyr i flokk, når de mange nok. Lykken ikke det verste man har, og om litt kaffen klar. Jeg ser for meg denne sommermorgenstunden, hvor vi på en måte ser Guds gode natur, og det nesten som en ekko av Jesus sier, se på liljene på marken, og se på fuglene i himlen, og se at Gud har omsorg for sitt skapeverk, og sett deg ned med kaffen og nytt livet. Benny Andersen han har også sagt noe annet, nemlig at i mange år gikk jeg og var bekymret. Det hadde jeg liten glede av. Og jeg tror de fleste av oss kan underskrive på det. Vi har gått rundt i mange år og vært bekymret, og det har brakt oss liten glede. Og likevel så møter vi hver ny dag med ny bekymring, for vi tenker at det det tryggeste og det beste for oss. Det Jesus sier egentlig at bekymring en destruktiv kraft i livet vårt. Det noe som binder oss. Det noe som gjør hverdagen grå. Det som den dagen vi har ute hvor det liksom tåka kleber seg til oss. Og Jesus gir disse bildene som veldig jordnære. Se på liljen på marken. Se på de vakre blomstene. Kan dere se noe vakrere, og kan dere tenke dere Salomo i all sin prakt, var han kledd vakrere enn disse enkle blomstene? Og det Jesus egentlig sier noe om vel at, se på dere selv også, dere ikke vakrest i dere selv? Det alle klærne dere tar på dere som gjør dere vakre? Eller det faktisk dere selv slik dere skapt i Guds bilde? Se på fuglene under himlen, som hverken høster eller sår. Og Jesus sier ikke at vi ikke skal høste og så, han sier ikke at vi skal slutte å arbeide, men han sier noe om at Gud har omsorg for skaperverket sitt. Og et viktig ord her ikke dere mer verdt enn de? Jesus på en måte slutter fra det lille til det store. Dere mer verdt. Og vi kunne ha sitert Jesus som sier at hvert hår på hodet deres talt. Dere har en far i himlen som har omsorg for dere. Tenk på det noen ganger om kvelden. Når vi ligger der, og jeg vet ikke om, jeg tror kvelden det liksom høy, dagens høytid for bekymringer. Det da de virkelig kan gro og vokse og ta plass. Jeg tror mange av oss har erfaringer av når de kommer, og de går bare rundt og rundt og rundt i hodet, og du får ikke sove, og du kommer ingen vei. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Men jeg fant et sitat til som jeg synes var såpass fint at jeg hadde lyst til å sette det opp. Gi Gud dine bekymringer. Han skal være oppe hele natten likevel. Du trenger ikke å våke. Du trenger ikke å la søvnen fare. Gud våker. Gud skal være oppe hele natten. Og derfor skal du få sove trygt. Det slår meg. I dag så har vi valgt ut Lina Sandell-sanger. Det som felles for mange av disse sangene er at jeg har plaget mine barn med dem ved utallige sengekanter opp gjennom årene. Om at ingen så trygg i fare om blott en dag et øgonblikk i sender. Nettopp for at de skal kunne sove trygt i vissheten om at vi har en far i himmelen som våker over oss når vi sover. Og vi slutter å synge for våre barn når de vokser til. Og det vel ingen som synger for deg kanskje på sengekanten lenger. Men jeg tror vi har godt av å høre det. Akkurat da å kunne legge oss ned og vite at Gud har omsorg. Gud ser deg. Og Gud ser deg ikke som en dommer som på kvelden sier, hva det du har gjort galt i dag? Nå må vi ha et alvorstund her. Og det ikke dumt å be om tilgivelse for sine synder om kvelden. Men allermest for å vite at Gud er faren vår, som der i himmelen og våker over oss. I blott en dag så synger vi, han som har for deg en faders hjerte. Så vi skal synge den helt på slutten av gudstjenesten i dag. Da Lina Sandell skrev den, så skrev hun opprinnelig, han som har for deg en moders hjerte. Men de synes det ble litt for radikalt på 1800-tallet, så det ble til en faders hjerte. Men det handler om denne omsorgen. Jeg skal fortelle en historie som jeg synes er, i hvert fall berører meg ganske dypt når det gjelder dette med omsorg og Guds omsorg. Og det en historie fra Kina. Og dere skal få et bilde med på veien. For det disse personene det handler om. Som de fleste av dere vet, så har jeg jo skrevet en misjonærbiografi om, som begynner med Margaret og Tidemann Johansen som dro ut til Kina i 1928 og 1929. Og Margaret, hun var jo her fra byen, født i Fredrikstad, to dager før århundreskiftet i 1899. Og de hadde en rik tjeneste i Kina i 20 år i byen Angkang, der som lå langt, langt bortenfor alt annet av i hvert fall vestlige mennesker, av sykehus og alt mulig. Men der bygde de som andre norske misjonærer opp flere menigheter i området. De bygde flere skoler, de drev flere skoler, de bygde til og med sykehus til slutt. For sykehus fantes det ikke i byen eller i distriktet. Det var 50 mil til nærmeste sykehus, så de trengte det virkelig. Men så kom kommunistenes maktovertagelse i 1949, og alle utlendinger og alle misjonærer måtte reise ut. Og det måtte også familien til Tidemann Johansen. Med blant annet to barn, Ruth Hedvig og Johan, som hadde hele barndommen sin langt inn i Kina i Angkang. Og dette må jeg fortelle, for det bakgrunnen for denne historien. Ruth Hedvig, hun var 14 år gammel da de reiste ut, og Johan var 12 år gammel da de kom til Norge. Ettersom tiden gikk, så det Johan, som befinner seg bakerst på dette bildet, kom til å reise tilbake til Angkang og til Kina, gang etter gang. Han snakker kinesisk flytende, han kan kulturen og kjenner folket. Han der minst to ganger hvert år, forkynner i kirkene, besøker menigheter, besøker teologiske seminarer, har kontakt med myndigheter og alt mulig sånn. I 2002 så skulle menigheten i Guds menighet på Vegårshei feire 100-årsjubileum for en missionær som var reist ut til Kina I 1902 og som kom hjem I 1938 og var død for lenge siden. De visste ikke så mye om henne, så derfor så inviterte de Johan, som var kunne mye om Kina, til å være med på denne feiringen. Og på denne feiringen så sa han at han kunne prøve å finne ut av hvor denne gamle missionæren I sin tid hadde vært. Han fant ut av det, og to år senere så tok han med seg noen folk fra Vegårshei og reiste inn I Kina til Gansu-provinsen, nordvest I Kina. Og der kom de langt, langt inn til en by som heter Jingning. Jingning, der kom de ut på ettermiddagen, og der hadde menigheten sittet og ventet på dem hele dagen. 2000 mennesker, og det ble et fantastisk møte og gjensyn. De overnatta der I byen, på et hotell. Når de skulle reise dagen etter og skulle betale, så fikk de vite at nei, det var ikke noe vits I, for det hadde myndigheten gjort, for de syntes det var så stor ære å få besøk av disse fra Norge. Og de reiste tilbake til hovedstaden I Gansu, nemlig byen Lanzhou. Og det her det skal skje. I Lanzhou, der bor det 1,3 millioner mennesker, og byen befinner seg 600 kilometer nordvest for Ankang I luftlinje, langt borte. Der besøkte de en kirke. I den kirken så var det en eldste som heter Kang Dao Jia, som det bildet her, som står bak til høyre, som fortalte dem om kirken. Og mens hun står og forteller, så oversetter Johan simultant for de andre nordmennene. Plutselig så stopper hun og ser på han og spør, «Pastor Johansen, hvor har du lært å snakke kinesisk?» Og han svarer, «Jeg har lært det på samme måte som deg. Jeg vokst opp I Kina, hadde barndommen min her I Ankang.» Og så sier hun, «Hvordan har Ruth Hedvig det?» Og han skjønner ingenting. «Hva det som skjer her?» Storesøsteren hans altså, som hun spør etter. Og så forteller hun, Du skjønner, jeg også vokst opp I Ankang. Moren min, hun var bibelkvinne. Hun var evangelist, og hun jobbet sammen med dine foreldre. Og jeg lekte med Ruth Hedvig gjennom hele oppveksten. Vi var veninner. Så derfor spør jeg hvordan det står til med henne. Og de fikk jo en veldig sterk møte. Men så sier hun også en annen ting. Min mor lever ennå. Og hun har mast så mye på meg at jeg må finne familien Johansen I Norge. Hun har sagt, kan ikke du skrive til ambassaden og be dem finne familien Johansen? For jeg vil så gjerne se dem igjen. Og datteren sa at nei, det helt umulig. Vi får ikke tak I disse folka. Dette mange, mange år siden, langt, langt borte. Du får be til Gud om at han sender dem til deg da. Og så ad underlige veier, fordi I Vegårshei ville de feire et jubileum, og fordi Johan sa at han skulle finne ut hvordan det var med misjonæren som var reist dit ut, og fordi de reiste dit, og fordi de var I denne byen, Lanzhou, med 1,3 millioner innbyggere, og der går inn I en kirke, og treffer altså datteren til den gamle evangelisten. Året etter så reiser de tilbake, og da har Johan med seg datteren sin, Nora Margaret, og barnebarnet, Martin, og de oppsøker den gamle dama som sitter her nå. Hun godt over 90 år gammel, og har altså bedt Gud om å få se igjen familien Johansen. Og det blir et utrolig sterkt møte, og det ender med at hun velsigner dem før de går. Og 3 måneder senere så dør hun. Og det som slår meg med denne historien, det jo ikke bare dette med alle tilfeldigheter som fører noen mennesker sammen, langt, langt borte på den andre siden av kloden. Men jeg tror at det var Gud som faktisk hørte en bønn fra et gammelt, slitent menneske som kanskje ikke ble regnet som så mye lenger I denne verden, men som Gud ser, og Gud ser på som viktig, mer verdt enn fuglene og liljene, et barn som han vil velsigne ved å gjøre det som hun av sitt hjerte ønsker mer enn noe, og føre henne sammen med disse menneskene. Og da tenker jeg på oss som her. Jeg tror vi også kan føle oss litt ubetydelige til tider. Vi bortimot 7 milliarder mennesker her på jorda nå. Bryr Gud seg om hver enkelt? Ser Gud meg? Jeg viktig nok? Her jeg ligger I senga mi om natta og bekymret og ber til Gud. Ja, kanskje vi skal tenke på historien om Kang Dao Jia og moren hennes om bønnen som Gud svarte på og tenke at det kanskje ikke så forunderlige ting du vil oppleve, men Gud ser deg og Gud ser meg. Gud våker, Gud sover ikke I natt. Og så kan vi være tillitsfulle og vite dette at vær ikke bekymret for livet. Dere har en far I himmelen som vet hva dere trenger og som har omsorg for dere. Amen.